Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη ανακεφαλαίωση είναι μια επιστολή αυτή που ο Παύλος γράφει με σκοπό να συμφιλειωθεί με κάποιους αδελφούς. Υπάρχουν δύο προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των ανθρώπων. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ο Παύλος έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστοι. Και ο λόγος που θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστοι είναι γιατί τους είχε πει ότι θα πάει να τους δει και τελικά δεν κατάφερε να πάρει. Ο λόγος που ο Παύλος βλέπει ότι δεν χρειάστηκε να πάει ήταν η πρόνοια του Θεού. Γιατί στον καιρό της δικής του απουσίας δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα μες στην Εκκλησία. Και κάποιοι οι οποίοι κακολογούσαν τον Παύλο και βρέθηκαν στην απέναντι πλευρά βρήκαν μια πολύ ισχυρή αντίσταση από τους αδελφούς της Κορίνθου και το αποτέλεσμα ήταν οι άνθρωποι που ήταν ενάντια να απομακρυνθούν από την Εκκλησία. Και ο Παύλος λέει, εάν πραγματικά με αγαπάτε και αν θεωρείτε ότι φτάνει πια ο καιρός της απομόνωσης από το σώμα του Χριστού των αδελφών, παρακαλώ πολύ, θα έρθει τους πίσω. Ο τρόπος μας είναι να συμφιλειωθούμε, δεν είναι να χωρίσουμε. Και εξηγεί στους ανθρώπους αυτούς πως η έννοια της συμφιλίωσης είναι στην καρδιά του Ευαγγελίου. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει ευαγγελιστεί τον Χριστό, ότι ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά του και να είναι σε μάχες και διαμάχες και να μην συμφιλειώνεται. Και φέρνει το παράδειγμα του πως ο ίδιος ζει τη ζωή εν Χριστώ. Και αναφέρεται σε όλες τις δυσκολίες τις οποίες πέρασε, πως δυσκολεύτηκε να ζήσει τη ζωή του ακόμα ως Απόστολος του Χριστού, αλλά όλα αυτά τα βλέπει ως χάρη Θεού και ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει κάτι όμορφο για εκείνη. Και έτσι στη συνέχεια ξεκινάει να πει τα εξής λόγια. Τα διαβάζω αρχικά, δεν είναι πολλά τα εδάφια, παρακολουθήστε τα γιατί μετά θα τα δούμε ένα προς ένα. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεκτήκατε. Γιατί η Γραφή λέει, στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα. Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανέναν για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συστήνουμε τον εαυτό μας ως υπηρέτες του Θεού, με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις μας, με τις δυσχέρειες, τις στεναχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συστήνουμε τον εαυτό μας με την ετοιμότητα, την γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη. Με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο, μας θερούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όπως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουν. Μας προξενούν στεναχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορίνθοι, σας ανοίξαμε διάπλατα την καρδιά μας. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας, εσείς κλείσατε τη δική σας. Σαν μιλάω σαν παιδιά μου, κάντε και εσείς το ίδιο με εμάς, ανοίξτε και εσείς διάπλατα τις καρδιές σας. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους, γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων. Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού όπως ο ίδιος είπε. Θα κατοικήσω ανάμεσά σας και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, φυγέτε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε, μην αγγίξετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεκτώ. Θα είμαι για σας πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες, λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Θεός. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν, όχι συγγνώμη, και το εδάφιο 1 του επόμενου κεφαλαίου, συγγνώμη αυτό, λέει το εξής, πάλι χρησιμοποιεί ο Παύλος την ίδια γλώσσα, αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια Αγία ζωή με φόβο Θεού. Ο Παύλος συστήνει τον εαυτό του, αλλά τον συστήνει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι εμείς θα περιμέναμε. Δεν μπορούμε να κινηθούμε αρκετά γρήγορα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο εδάφιο, από το 7.1. Ακούστε το λίγο. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή, ας ζήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Παύλο. Το ζητούμενο για τον Παύλο είναι να ζήσουν οι Κορίνθοι μια Άγια ζωή. Να ζήσουν μια ζωή στην οποία να υπάρχει φόβος Θεού. Δεν τον νοιάζει να ακολουθήσουν τον Παύλο. Ο Παύλος δεν θέλει να κάνει μαθητές δικούς του. Ο Παύλος θέλει οι άνθρωποι να ζήσουν ως ξεχωριστή οντότητα στην Κόρινθο. Να είναι η Εκκλησία του Χριστού πάνω στην Κόρινθο. Ο Παύλος λέει, επειδή έχουμε αυτές τις επαγγελίες να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει την σάρκα και το πνεύμα μας. Θέλω να τα προσέξουμε και τα δύο αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά για τον Παύλο. Ο Παύλος λέει ότι η μόλυνση έρχεται και από τη σάρκα, τις επιθυμίες μας, τις αστοχίες μας, αλλά και από το πνεύμα μας. Ο Παύλος δεν χωρίζει τη σάρκα από το πνεύμα και λέει το ένα είναι καλύτερο, το άλλο είναι χειρότερο, το ένα μπορεί να σου φέρει πιο μεγάλο πρόβλημα, το άλλο μπορεί να σου φέρει πιο άλλο μικρό πρόβλημα. Λέει ότι και τα δύο το ίδιο πρέπει κανείς να το προσέχει. Μια φορά λέμε να πάω στο ένα μοναστήρι να ησυχάσω από όλους. Να φύγω μακριά από όλους να ησυχάσω. Κανένας δεν μπορεί όμως να ξεφύγει από τον εαυτό του. Και η σάρκα μας έχει τις δικές της ανάγκες και τις δικές της αδυναμίες, όπως και το πνεύμα μας, όπου και αν βρισκόμαστε, ο διάβολος το χρησιμοποιεί αρνητικά. Στο κεφάλαιο 8, ο Παύλος, στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 2, ξεκινάει να λέει το εξής. Αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα. Το 6 το έχουμε κάνει την προηγούμενη φορά, ήταν το τελευταίο μάθημα που κάναμε εδώ. Μην το ξανακάνουμε, έτσι. Ξεκινάει και λέει το εξής. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Οι καρδιές μας είναι πολύ μικρές, αδελφοί μου. Έχουν χώρο μόνο για τους δικούς μας ανθρώπους. Τους άλλους, που και που τους αφήνουμε να περάσουν, να κάνουν καμιά βόλτα. Αλλά να τους έχουμε στην καρδιά μας, δύσκολα. Ο Παύλος λέει, σας παρακαλώ πολύ, δώστε λίγο χώρο στην καρδιά μας. Δώστε. Το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε, λέει ο Παύλος, γιατί δεν αδικήσαμε κανέναν, δεν καταστρέψαμε κανέναν, δεν εκμεταλλευτήκαμε κανέναν. Ο Παύλος έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους Κορίνθιους, αλλά έχει φοβηθεί πάρα πολύ ότι υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω από την Εκκλησία που τους επηρεάζουν αρνητικά. Λέει, είστε άνθρωποι πιστοί, θέλετε να ζήσετε όπως εγώ, γι' αυτό σας έχω δώσει το παράδειγμά μου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τις αρχές του Ευαγγελίου. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού έχει ανοιχτή καρδιά για όλους τους ανθρώπους. Λέει, η χάρη του Θεού είναι καταπληκτικά γεμάτη. Πρέπει λοιπόν και εμείς να επιτρέψουμε συμμετοχή στον άλλων ανθρώπων στην δική μας τη ζωή που είναι γεμάτη από Άγιο Πνεύμα. Θέλετε να κάνετε ευαγγελισμό στους ανθρώπους, ανοίξτε την καρδιά σας. Εκεί θα σας δουν ποιοι είστε. Στο εδάφιο 3 ο Παύλος λέει, δεν σας τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας το είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ενωμένοι μαζί σας στη ζωή και στο θάνατο. Κρατήστε το αυτό. Στη ζωή θα μου πείτε, λογικό είναι, στον ίδιο χώρο βρισκόμαστε, τι να κάνουμε. Αν τώρα δυσκολεύεσαι να βρεις χώρο στην καρδιά σου για το διπλανό σου, τι θα κάνεις μια αιωνιότητα μαζί. Ο ουρανός δεν έχει ξεχωριστά δωμάτια. Ούτε μπορεί να αλλάξεις χώρα. Θα τον βλέπεις τον αδελφό σου κάθε μέρα εκεί. Εάν δεν πλατείνεις την καρδιά σου τώρα, πώς θα χαρείς την παρουσία του Θεού ή πόσο θα ντροπιαστείς εκείνη την μέρα. Είμαστε, λέει ο Παύλος, ενωμένοι μαζί σας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στεναχώριες που περνάμε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό, αδελφοί. Άνθρωποι με τους οποίους έχει τσακωθεί και προσπαθεί να συμφιλειωθεί, να λέει ότι χαίρομαι που ακούω καλά νέα για σας και σας εμπιστεύομαι. Και τους εμπιστεύεται όχι γιατί λένε καλά λόγια για αυτόν, αλλά γιατί το πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα. Αν ήταν να εμπιστευτεί τα λόγια του, δεν τους έκανε ποτέ παρά. Ούτε θα ήταν περήφανος γι' αυτό. Αλλά είναι περήφανος γιατί έχει σωθεί εν Χριστώ Ιησού κάθε ένας από αυτούς και είναι έργο της δικής του διακονίας. Ο Παύλος λέει, η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες, μα όλες, τις στεναχώριες που υπάρχουν τριγύρω μου. Θέλω να κρατήσετε κάτι ακόμα στο εδάφιο 4. Σας μιλάω, λέει ο Παύλος, τελείως ανοιχτά. Στο κείμενο λέει, σας μιλάω με θάρρος. Ότι είστε το καύχημά μου. Ας μην πάμε στο καύχημα, μεγάλη κουβέντα. Πόσο περήφανοι είμαστε για την εκκλησία που είμαστε εδώ. Πόσο η παρουσία των αδελφών σε αυτή την εκκλησία βοηθάει να ξεπεράσουμε κάθε στεναχώρια που έχουμε στη ζωή μας. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Γιατί είναι εδώ έρχομαι και ξεκουράζομαι στην παρουσία των αδελφών. Πραγματικά θα στήσω γλέντι στην παρουσία του Θεού όταν όλοι οι αδελφοί πριν από μένα, μετά από μένα, θα βρίσκονται εκεί στην αιώνια παρουσία του Θεού. Αμέσως μετά περνάει στην αντεπίθεση και τους λέει το εξής. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, τώρα είναι και της μόδας η λέξη, θυμάμαι μια φορά έκανα το κήρυγμα αυτό στην Αυστραλία, 1991, και ήρθε μετά ένας αδερφός και μου λέει, μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη Μακεδονία. Εδώ μου λένε Σκοπιανοί, θα μας φάνε. Λέω, τι να κάνω, το λέει η γραφή, πες, στην Ελλάδα. Βλέπετε τα μάτια που φοράμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες.
πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Παύλος βρισκόταν σε μια δύσκολη κατάσταση, αυτό που είμαστε εμείς εδώ πέρα. Οι άλλοι δεν ξέρουμε τι περνάμε, έχουμε μια μάσκα. Δεν ξέρουμε τις δυσκολίες και τα ζόρια που περνάμε με τη δουλειά μας, με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τις σύζυγους μας, με τους φίλους μας. Και από μέσα μας, κανείς δεν ξέρει τους φόβους μας. Ο Παύλος λέει, όλη αυτή η πόνη, όλες αυτές οι δυστυχίες, τη σκέπασε η χαρά της περηφάνειας μου για εσάς. Γιατί, το εδάφιο 6, ο Παύλος λέει, ότι ο Θεός είναι αυτός που παρηγορεί τους ταπεινούς και παρηγόρησε και εμάς με την παρουσία του τύπου. Δεν είναι πολύ εύκολο το πράγμα να το παρακολουθήσουμε, αλλά ο Τίτος έχει πάει νωρίτερα. Για ποιο λόγο έχει πάει? Έχει πάει εκεί πιθανόν φέρνοντας το γράμμα. Έχει πάει το γράμμα σε αυτούς. Και ο λόγος που τους πήγε το γράμμα είναι για να τους εξηγήσει το τι έχει συμβεί. Και όταν γύρισε ο Τίτος, μας παρηγόρησε και εμάς, λέει ο Παύλος. Γιατί? Γιατί η παρουσία του έφερε μαζί στο εδάφιο 7 και την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας, για το ζήλο σας, για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ περισσότερο. Ο Παύλος τον είχε στείλει εκεί με ένα όχι καλό γράμμα, τον Τίτο, θυμάστε. Πήγε και τους τάψαμε, τους είπε, παιδιά, φτάνει να χωρίζεστε, φτάνει να τσακώνεστε, ήρθε η ώρα να συμφιλειωθούμε, πάψτε να λέτε αρνητικά λόγια για μένα. Και γύρισε ο Τίτος και του είπε, κοίταξε Παύλο, όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά να σου πω και τα καλά νέα. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν έντονη επιθυμία και κλαίνε πότε θα έρθεις να μας δεις. Και αυτό λέει, με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Γιατί αν και σας στεναχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγο να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά, σας λείψει. Πειράζει που μας λείψει για λίγο καιρό. Εμείς θα λέγαμε, μας λείψεις πολύ και στο βαστάβο. Ο Παύλος λέει ακριβώς τον άποδο. Δεν υπάρχει λόγος να μετανιώνω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά, σας λείπησε. Τώρα όμως χαίρομαι, γιατί στεναχωρηθήκατε λίγο, αλλά η στεναχώρια εκείνη, τώρα που έχετε, την είχατε δει, την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σας οδήγησε σε μετάνοια. Έτσι, κανένας δεν ζημιώθηκε. Η στεναχώρια που προκαλεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού πάντοτε φέρνει αποκατάσταση, όχι ενοχές. Λυπηθήκατε για λίγο, αλλά τώρα, επειδή αντιμετωπίσατε το θέλημα του Θεού, αυτό το πράγμα κατέληξε σε σωτηρία. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Αυτή λοιπόν η ιδέα, η λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, σας έδωσε τώρα προθυμία. Πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόσο αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόσο επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόσο τιμωρία του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Παύλος λέει, κοιτάξτε, μπορεί να με στεναχωρήσετε, μπορεί να με δυσκολέψετε, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Που λύθηκε. Αυτό λοιπόν λύθηκε, εγώ δεν το λογαριάζω. Θέλεις να συμφιλειωθείς με κάποιον? Άμα σου είπε ότι φτάνει, τελείωσε το πρόβλημα, ξέχασε. Πες ότι δεν υπάρχει. Αν το κρατήσεις, οπωσδήποτε πρόκειται να δημιουργήσεις πρόβλημα. Αυτό το σήμα δεξιά που βλέπετε είναι το σήμα του Yin Yang. Το καλό και το κακό. Οι άνθρωποι πιστεύουν στην Ανατολή ότι οι άνθρωποι ζουν σε έναν διπλό, σε μια μάχη ενός διπλού κόσμου μέσα τους. Το καλό και το κακό. Πότε νικάει το καλό, πότε νικάει το κακό. Και το συμβολίζουν με ένα μαύρο άστρο. Εδώ έχω βάλει δύο βράκους. Είναι πιο μοντέρνο αυτό, το έχουν βάλει σε τατού. Και έχω δει πολλά νέα παιδιά να το φοράνε στο χέρι τους. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν. Αλλά αν το καταλαβαίνουν, είναι σαν να λένε σε όλους μας, ζω σε δύο κόσμους. Δύο θηρία μέσα μου παλεύουν, ποιος θα κερδίσει το άλλο. Και το πρόβλημα είναι, λέει ο Παύλος, ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο, όχι γιατί δεν το θέλω, αλλά γιατί πρέπει να σκεφτώ διαφορετικά. Κοιτάξτε. Στα εδάφια που διαβάσαμε, ο Παύλος στην ουσία έρχεται να μιλήσει συνεχώς για τον εαυτό του. Και τα εδάφια τα οποία φέρνει, ή πιο σωστά τα λόγια τα οποία γράφει, είναι τα εξής. Ο λόγος που παρηγορηθήκαμε είναι ποιος, ότι αντιμετωπίσατε σωστά τις συνέπειες. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να σας τιμωρήσω, ούτε να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για εμάς. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αν κατά κάποιο εδάφιο 14, συγγνώμη που πάω πιο γρήγορα, θα επανέλθω απλώς, θέλω να δείτε όλη την εικόνα, επειδή έχουμε χάσει χρόνο τρεις μήνες τώρα από τι έχει συμβεί, θέλω να βλέπουμε τι ακριβώς έχει γίνει μπροστά μας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, στον Θεό εννοεί, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα όπως όλα όσα σας κήρυξα, σε εσάς αποδείχτηκαν αληθινά. Έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Είπε στον Τίτο, θα πας εκεί, θα σε βρουν μια χαρά. Η καρδιά μου είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και τον δεκτήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ε, Παύλο, ποιοι είναι αυτοί που τους έχεις εμπιστοσύνη? Ποιοι είναι αυτοί που τους έχεις εμπιστοσύνη? Ποιος είναι ο λόγος που τους έχεις εμπιστοσύνη? Γιατί? Τι μπορείς να κάνεις για μας? Ο Παύλος ξεκινάει να πει το εξής. Κεφάλαιο 8. Εδάφιο 8. Εδάφιο 1. Σας κάνουμε γνωστό, αδελφοί, η χάρη της γενεοδορίας που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Ο Παύλος ξαφνικά αλλάζει εικόνα. Φεύγει από την Κόρινθο και πάει στη Μακεδονία. Και λέει, σας κάνουμε γνωστή τη χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Και θα σκεφτεί αμέσως αυτός που ακούει, τι χάρη τους έδωσε. Θυμάστε, οι Κορίνθοι ήταν περήφανοι για δύο πράγματα. Πρώτον, για τα πνευματικά χαρίσματα που είχαν, όλων των ειδών, γλωσσολαγιές, προφητείες, τα πάντα. Και την ίδια στιγμή ήταν περήφανοι και για τα οικονομικά τους. Λέει, αυτά που συμβαίνουν σε εσάς θέλω να τα συγκρίνετε με τη χάρη που λαμβάνουν οι εκκλησίες της Μακεδονίας. Για να δούμε τι είναι αυτή η χάρη, εδάφιο 2. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενοδορία. Έρχεται και παίρνει μια κατάσταση τελείως διαφορετική σε μια εκκλησία που έχει πρόβλημα οικονομικό. Τεράστιο. Τόσο μεγάλο που χρησιμοποιεί μια έκφραση στο κείμενο, το βάθος της φτώχειας τους είναι τόσο μεγάλο που αυτοί ξεχύλιζαν από ευχαριστία και έδωσαν γενναιόδωρα χρηματικά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους λέει, όταν έχεις δεχτεί τη χάρη του Θεού, Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι όχι να φιλονικήσεις, όχι να κρατήσεις μούτρα στους άλλους, αλλά να είσαι γενναιόδορος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Την ώρα τη μεγαλύτερη δυσκολία σου, η χάρη του Θεού να σε γεμίσει, ώστε εσύ να ξεχυλήσεις από γενναιοδορία. Εδάφιο 3. Σας βεβαιώνω ότι προσέφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Όμως είσαι γενναιόδωρος, δεν είναι να σε πείσει ο άλλος να δώσεις. Βγάζεις και δίνεις παραπάνω από όσα χρειάζεται, μόνο και μόνο γιατί θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό υπηρετώντας τους άλλους ανθρώπους. Η χάρη επιτρέπει τους πάμφτωχους Μακεδόνες να δώσουν από αυτά που δεν έχουν, γι' αυτό το λόγο καλεί. Προσέξτε το εδάφιο 4. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Ποιον έχετε δει εσείς να παρακαλάει να δώσει λεφτά? Αυτοί, λέει, παρακαλούσαν να δώσουν λεφτά για ποιους? Για ποιους? Τους φτωχούς. Εντάξει, και εμείς δεν δίνουμε λεφτά στους φτωχούς. Ναι, αλλά αυτοί δεν δίναν στους φτωχούς της Μακεδονίας. Στην Ιερουσαλήμ. Τους ήξεραν?
Όχι.
Θα τους έβλεπαν ποτέ?
Μάλλον όχι.
Έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτούς?
Όχι.
Και αυτοί που ήταν πάυτοχοι παρακαλούσαν εμάς που δεν ζητάγαμε λεφτά γιατί είδαμε τη φτώχεια τους, να τους αφήσουν να πάρουν μέρος στην προσφορά. Ξέρετε εδώ τι προσπαθεί να πει ο Παύλος? Όχι δώστε λεφτά. Αυτό θα το πει αλλιώς. Λέει, άμα αγαπάς τον άλλον τόσο πολύ, δίνεις και από αυτά που δεν έχεις με σκοπό να βοηθήσεις. Εδάφιο 5. Και δεν έδωσαν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε εμάς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έδωσαν τον εαυτό τους. Ο Παύλος δεν βλέπει λεφτά εκεί. Βλέπει τους ανθρώπους να δίνουν τον εαυτό τους. Λένε, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε να υπηρετήσουμε τους φτωχούς στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούμε. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά ό,τι έχουμε θα τα μαζέψουμε και θα τα δώσουμε τώρα. Δεν θέλουμε τίποτα πίσω. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας. Ο Παύλος λέει, κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει μια προσφορά για τους ανθρώπους. Στείλαμε τον Τίτο να μαζέψει τα λεφτά. Εγώ δεν θα έρθω εκεί να μαζέψω λεφτά. Ο Τίτος θα έρθει. Δεν θέλει να ανακατευτεί με τα λεφτά τους, είναι προσεκτικός. Και θα σας πρότεινα τους ποιμένες σας μακριά από τα λεφτά. Μην ανακατεύομαι. Ο Παύλος το λέει για δύο λόγους. Υπάρχει μια κακή νοοτροπία. Την είχαν οι Κορίνθοι, κανένα φορά την έχουμε κι εμείς. Και δουλεύει από δύο μεριές. Κάποιες εκκλησίες που πληρώνουν τους ποιμένες τους λένε, εμείς τον πληρώνουμε και θα κάνει ό,τι θέλει. Και απ' την άλλη υπάρχουν κάποιοι αδελφοί που λένε, εγώ δεν παίρνω λεφτά για να είμαι ανεξάρτητος και να κάνω ό,τι θέλω. Και η μεν και ο άλλος λάθος είναι. Στην εκκλησία του Χριστού όλοι από κοινού συνεισφέρουμε στις ανάγκες των άλλων. Ο Παύλος είχε ένα πρόβλημα. Δεν ήθελε να τον δούνε οι Κορίνθοι ως επιπληρωμή, άρα να κάνει ό,τι θέλουν. Ο κατστατικός χάρτης της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας απαγορεύει
ταμείες πρεσβυτερίων και εκτελεστικών επιτροπών της Εκκλησίας να είναι επιμένες. Πρώτον, γιατί δεν τα καταφέρουν και πολύ καλά στα οικονομικά όπως φαίνεται, αλλά επιπλέον για να μην υπάρχει ποτέ πρόβλημα στο να σκεφτεί κάποιος, κοίταξε, χρησιμοποιεί το ταμείο για τις δικές τους ανάγκες. Σοφά. Ο Παύλος είναι γνώστης κάποιας κουβέντας που έλεγε ο Πλούταρχος για αυτές τις οικονομικές σχέσεις. Έλεγε εκείνη την εποχή, πρέπει να προσέχεις τις φιλίες σου γιατί μπορεί να αλλάξουν σε σοβαρές εχθρότητες και αυτές είναι πηγή διαμάχης για κακομεταχείριση και κοροϊδία. Εκείνο τον καιρό υπήρχε η εξής σχέση μεταξύ αυτού που δίνε λεφτά και αυτού που έπαιρνε τα λεφτά. Πρώτον, οι δύο δεν ήταν σε ίδια τάξη, γιατί ποτέ δεν σου δίνει λεφτά κάποιος που είναι της ίδιας τάξης. Άμα είναι της ίδιας τάξης, στα δίνει γιατί ξέρει ότι θα πάρει άλλου είδους ανταμοιβή. Θα δίνει σε κάποιον που είναι κατώτερο. Δεύτερον, οι κατώτερα οικονομικά που βοηθούνται κάνουν χάρες άλλου τύπου σε αυτούς που έχουν τα λεφτά. Ξέρετε, όπως οι μεγάλες πολυεθνικές δίνουν λεφτά στους πολιτικούς, περνάνε νόμους στους πολιτικοί, κάνουν περισσότερα λεφτά. Αυτοί πλουτίζουν εκεί άλλοι. Μαύρα όλα. Ο Παύλος δεν δέχεται αυτού του είδους τη σχέση. Επειδή δεν θέλει κανένας να το σκεφτεί ότι μπορεί να έγινε έτσι στην Κόρινθο, λέει, θα έρθει ο Τίτος να μαζέψει τα λεφτά που είναι για άλλους, όχι για μένα. Να μην σκεφτεί κανένας ότι εγώ θα πάρω χρήματα. Ο Παύλος επίσης προσπαθεί να τους κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Τους λέει, κοιτάξτε τι γίνεται στη Μακεδονία. Αδέρφια, η γενοδορία είναι μεγάλο συστατικό του Ευαγγελίου του Χριστού, γιατί ο ουρανός είναι γενναιόδωρος με τους ανθρώπους. Ο Χριστός πεθαίνει για μας και γενναιόδωρα δίνει τη ζωή του για τον καθένα μας. Δεν είπε εσύ πόσες αμαρτίες έκανες, α, θα δώσω λιγότερο αίμα. Ούτε είπε σε σένα, εσύ δεν θα τα καταφέρεις τη ζωή σου πολύ καλά, επειδή το ξέρω με την πανταγνωσία μου, θα σε αφήσω στην άκρη, θα σε προσπεράσω. Όλους τους καλεί και τους δίνει χαρίσμα. Επίσης, είναι γνωστό ότι ο Παύλος απαλού πήρε χρήματα. Αν διαβάσετε την πρώτη προς Κορινθίους, βλέπουμε ότι ο Παύλος έχει πάρει από άλλες εκκλησίες χρήματα για να μπορεί να κινηθεί για τα έξοδά του. Όπως πήρε επίσης από τους Φιλιππίσιους και από άλλες εκκλησίες με σκοπό να μπορεί να κάνει τη διακονία. Ένας Ρωμαίος συγγραφέας της εποχής έλεγε, η πατρονία, το να δώσεις δηλαδή χρήματα σε κάποιον, να τον πληρώσεις για να κάνει τη δουλειά, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικής και κοινωνικής εξουσίας και συνδέεται άμεσα με ζητήματα που αφορούν την τιμή και την τροπή. Κάποια φορά βρέθηκα σε μια δύσκολη περίπτωση, σε μια εκκλησία που είχε πρόβλημα και μαζί με κάποιους άλλους αδελφούς προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και υπήρχε μια δυσκολία μεταξύ του πρεσβυτερίου και κάποιων μελών. Και ενώ ακούγαμε τις δύο πλευρές, οι δύο πλευρές ήταν σαν μαύρο μάσπρο. Και κάποια στιγμή ρώτησα κάποιον αδελφό τον οποίο πιστευόμουν, του λέω, πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν δύο άνθρωποι να μιλάνε για το ίδιο γεγονός και ένας να λέει άσπρο και άλλο δεν λέει μαύρο. Και λέει, κοίταξε να δεις, ο ένας είναι υπάλληλος του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να χάσεις τη δουλειά σου ίσως, εάν πρέπει να μιλήσεις την αλήθεια. Ο Παύλος λέει, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Γράφει ο 7, όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα, στην πίστη, στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για τους άλλους και όπως αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της προσφοράς. Δηλαδή, μάλλον λίγο τους λέει, όσο είστε βολεμένοι και είστε από πάνω, δίνετε. Μόλις έρθει η ώρα όμως γενναιόδωρο να δώσετε για κάποιους με τον οποίο δεν θα έχετε καμία σχέση, κανένα ανταλαβέρι παρεδώσε, τότε σας βλέπω να κάνετε πίσω. Κάτι στραβό υπάρχει. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού λέει, προσφέρετε τον εαυτό σας σε όλους. Και ο Παύλος συνεχίζει να λέει,
Εγώ δεν το λέω αυτό σαν διαταγή, αλλά σας μιλάω για το ζήλο των άλλων για να σας παρακινήσω να αποδείξετε τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Με άλλα λόγια τους λέω, κοιτάξτε, εγώ λέω σε όλους τι καλή εκκλησία είστε. Αποδείξτε το. Λέτε ήδη στον εαυτό σας ότι είστε η καλύτερη εκκλησία. Έχετε τα χαρίσματα, μιλάτε γλώσσες, κάνετε προφητείες, θεραπεύετε, έχετε τους καλύτερους δασκάλους, λοιπόν αποδείξτε το. Τι να το κάνουν έναν εκκλησία μου 2.000 άτομα και να μην είναι γενναιόδοροι στις ανάγκες των αδελφών. Τι να το κάνουν να είναι μια εκκλησία πλούσια, όμορφα φτιαγμένη, να έχει μάρμαρα και ξύλα και δεν ξέρω τι άλλο και να βλέπει τις ανάγκες της κοινωνίας και να γυρνάει την πλάτη της. Ο Παύλος λέει, είστε καλύτεροι. Αποδείξτε το. Με ποιο τρόπο? Με την αγάπη σας για τους άλλους. Αυτό δείχνει τη γνησιότητά τους. Ο Παύλος δεν τους διατάζει, αλλά τους προτρέπει και χτυπά λίγο και το συναίσθημά τους, τον εγωισμό τους. Του λέει, αν είστε τόσο καλοί όσο λέτε, αποδείξτε. Εδάφιο 9. Γνωρίζετε τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκεί. Ξαναπάει στο Ευαγγέλιο. Τους λέει, αν αδελφοί είστε πιστοί εν Χριστώ, εάν ο Θεός γεμίζει την καρδιά σας, εάν η αγάπη του ξεχυλίζει, γιατί είστε τσιγκούνιδες με τους άλλους? Γιατί ζείτε φτωχή ζωή. Η φτωχή ζωή δεν είναι αυτή που δεν έχει να φάει, είναι αυτή που είναι φτωχή στο να δίνει. Ο Χριστός δεν είπε καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις? Εμείς πιστεύουμε καλύτερα να παίρνεις παρά να δίνεις. Τουλάχιστον ο κόσμος γιος σίγουρα. Και έτσι είμαστε κι εμείς, σαν μικρά παιδιά πνευματικά. Θεωρούμε ότι οι άλλοι μας χρωστάνε. Ενώ δεν καταλαβαίνουμε πόσο πολύ χρωστάμε στους άλλους. Επειδή ο Θεός μας έχει υπέρ ελεήσει. Ο Χριστός δεν είναι απλά ένας ταπεινός, αλλά ένας φτωχός. Και δεν είναι τυχαία η λέξη που χρησιμοποιείται. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνει ο Παύλος τον Χριστό και τον βάζει στο κατώτερο κοινωνικό στρώμα. Εκεί που δεν τους πολύ αρέσει τους Κορινθίους να είναι. Θυμάστε στην Κόρινθο υπήρχε πρόβλημα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Πού το ξέρουμε? Την ώρα που καθόντουσαν στο τραπέζι της εκκλησίας πριν γίνει το δείπνο του Κυρίου, αυτοί που είχαν πολλά λεφτά τρώγαν φορτώναν τα στομάχια τους και μεθούσαν από το πολύ κρασί και οι φτωχοί έμεναν πεινασμένοι. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, μετά παίρνετε μέρος στο δείπνο του Κυρίου και μερικοί από εσάς πεθαίνουν πιο. Και τώρα εδώ τους λέει, ο Χριστός ήταν φτωχός. Ποια είναι η πρώτη κουβέντα που λέει ο Χριστός στους μαθητές του? Τα πουλιά του ουρανού και τα ζώα του αγρού έχουν φωλιές να μείνουν. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει ούτε πού να βάλει το κεφάλι του. Σου πιάνει το συναίσθημα που σας έλεγα πριν. Σου λέει και ο Χριστός με τον οποίο εσείς πλουτίσατε ήταν φτωχός. Ο Χριστός είπε, αν ανοίξετε το σπίτι σας ένα από του φτωχούς αυτούς, είναι σαν να φωνάζετε εμένα στο σπίτι. Η εκκλησία μας και μια φορά είναι λίγο ανώτερη κοινωνικά. Δεν πολύ χαιρόμαστε στα χαμηλά. Παύλος λέει, η καρδιά μας πρέπει να είναι πλατιά. Δεν τους καλεί να γίνουν φτωχοί οι ίδιοι. Προσέξτε το αυτό. Τους καλεί να βοηθήσουν τους άλλους που είναι φτωχοί. Θέλει να φτάσει σε μια κοινωνία ισότητας με την έννοια ότι όλες οι ανάγκες των αδελφών μέσα στην Εκκλησία είναι εκπληρωμένες. Τι λέει ο Ιάκωβος στη δική του επιστολή? Άμα δεις κάποιον ο οποίος πεινάει και διψάει και του πεις, άντε αδελφέ, ο Θεός να σε ευλογεί, τι έκανες? Τίποτα. Να κάνουμε μια προσευχή. Αλλά η κοιλιά μου, ο Κύριος να προμηθεύσει. Καλά, εσένα τι σε έφερε εδώ? Καταλάβατε πως δουλεύει? Το σκεπτικό του Παύλου είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο αλλάζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ μας.
Εδάφιο 10. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρσι αρχίσατε πρώτοι όχι μόνο να κάνετε αλλά να θέλετε να κάνετε αυτό το έργο. Είναι η πρώτη προσκορδίζω επιστολή που έχει στείλει εκεί να μαζευτούν χρήματα και λέει ξεκινήσατε ένα χρόνο τώρα αλλά ακόμα δεν μαζέψατε τα λεφτά. Ήταν αναβλητική στο δίδυμο. Βέβαια αυτοί έτρωγαν, μια χαρά ήταν, αλλά δυσκολεύονταν να μαζέψουν τα λεφτά. Υποπτεύουν ότι θα πάνε μερικοί, έλα ρε στον Παύλο, θα τα δώσουμε. Αυτός δεν ξέχασε να έρθει κιόλα, καλά, λεφτά θα του στείλουμε. Ο Παύλος λέει, δεν είναι για μένα τα λεφτά, παιδιά. Και μάλιστα για να σας αποδείξω ότι δεν είναι για μένα τα λεφτά, θα στείλω τον Τίτο να πάρει τα λεφτά. Και ο Παύλος λέει, θέλω να έρθουν μαζί τα δύο αυτά μέρη της Εκκλησίας, η πλούσιοι και η φτωχή, μια διαδικασία που έχετε αρχίσει αλλά δεν την έχετε ολοκληρώσει. Ένα χρόνο τώρα δεν έχετε ολοκληρώσει. Αυτή πρέπει να ήταν πολύ Έλληνες. Λέει η ελληνική παροιμία, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 χρόνια κοσκινίζει. Αυτή κανένα χρόνο κοσκινίζει. Πώς θα τα μαζέψουμε, πού θα τα δώσουμε, ποιος θα πάει, ποιος θα έρθει. Και ο Παύλος λέει, φτάνει πια. Τώρα ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρξε η πρώτη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Και εδώ είναι το μυστικό. Αδέλφια, πρέπει να δίνουμε τον εαυτό μας γενναιόδωρα βάσει των δυνατοτήτων μας. Μην δίνεις πιο πολύ χρόνο από όσο έχεις, γιατί κάτι άλλο θα το χαλάσεις. Μην αναλωθείς ψυχικά κάπου εάν εσύ δεν είσαι καλά. Βάσει των δυνατοτήτων σου πρέπει να δίνεις. Μην προσπαθείς να δώσεις περισσότερο οικονομικά από ό,τι είναι η δυνατότητά σου, γιατί εσύ μπορεί να βρεθείς σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Παύλος λέει, αν η βούλησή σας, δηλαδή η θέλησή σας είναι εκεί που είναι τα πιστεύω σας, τότε μπορεί να κάνετε τεράστια πράγματα ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Δεν καλεί να πάρουν δάνειο για να δώσουν. Τους λέει δώστε με χαρά για να βοηθήσουν μια κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι ως πρωτότοκοι θα καθίσουν γύρω από το τραπέζι και θα χαρούν τις σχέσεις τους μεταξύ τους. Και τα αδέρφια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σταματήσω σήμερα εδώ σε αυτό το σημείο. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Για να είμαστε χαρούμενοι στο δίδυν μας, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, το οικονομικό μας δίδυν, αλλά και του χρόνου μας το δίδυν και της προσωπικής μας σχέσης το δίδυν και του συναισθηματικού μας κόσμου και των ικανοτήτων μας, πρέπει να γίνεται βάση των δυνατοτήτων μας. Τόσο όσο μπορώ. Ναι, υπάρχουν και εκείνα τα καταπληκτικά παραδείγματα σαν τους ανθρώπους στη Μακεδονία που δώσανε παραπάνω από όσο μπορούσαν. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση. Αυτή είναι ένα τύπο ανεβάζουμε τον πύχη για να πάμε το παραπάνω μίλι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό που πρέπει. Αδέλφια, δεν μπορεί να είμαστε πλούσιοι εμείς και φτωχή η Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι σε δάνειο και εμείς να έχουμε έξτρα λεφτά να σκορπάμε. Δεν μπορούμε εμείς να καλοτρώμε και να υπάρχουν φτωχοί ανάμεσά μας που δεν έχουν φαΐ να φάνε. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου να κάνουμε όλα τα χόμπι του κόσμου. Δεν υπάρχουν άνθρωποι μόνοι τους που δεν βλέπουν έναν άνθρωπο για παρέα στο σπίτι. Ένας δεν έχει λίγο χρόνο να πάει να τους δει. Ένα τηλέφωνο να πάρει. Τα χαρίσματά μας θα δίνουμε μόνο εκεί που θα πάρουμε το χειροκρότημα ή και εκεί που ίσως δεν μας τον αναγνωρίσουν ποτέ. Βάσει των δυνατοτήτων μας. Αυτό λέει ο Παύλος, δημιουργεί την πραγματική κοινωνία των ανθρώπων που είναι στο Βαγγέλιο του Χριστού. Σταματούμε εδώ, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.